Jack London, Colț alb, partea a treia, capitolul 4, drumul zeilor. Către toamnă, când zilele se scurtează și când în aer începe să se simtă mușcătura gerului, Colț alb, vrând să scape din robie, își încercă norocul. De câteva zile domnea mare agitație în sat. Se desfăcea tabăra de vară și întregul trib, cu mic, cu mare, se pregătea să plece la vânătoare de toamnă. Colț alb urmărea toate acestea cu ochi nerăbdători și când tipiile începură să fie strânse, iar canoele încărcate la mal, înțelese totul. Canoele plecară și unele chiar dispărură în josul râului. Se hotărâ într-atâns să rămână în urmă. Așteptă prilejul să se furișeze din tabără spre pădure. Acolo, prin râul care curgea și care începuse să-și țeasă poșghița de gheață, își pierdu urma. Se târâ apoi în inima unui desiș și așteptă. Timpul trecea și Colț alb dormea cu întreruperi ceasuri de-a rândul. Într-un timp îl trezi glasul lui Castor Cenușiu care îl striga. Se mai auzeau și alte glasuri. Colț alb desluși pe cel al soției lui Castor Cenușiu care lua parte la căutarea lui, precum și pe al lui Mițah, fiul acestuia. Colțul alb tremura de frică și, deși simți un îndemn lăuntric să iasă din ascunziș, rezistă totuși. După un timp, glasurile se stinseră în depărtare și, câteva vreme după aceea, se țărâ afară ca să se bucure de izbânda isprăvii sale. Se lăsa întunericul și o bucată de vreme zburdă aici și colo printre arbori, bucurându-se de libertate. Apoi, dintr-o dată, își dădu seama cât e de singur. Se așeză jos să cumpănească cu urechea ciulită la liniștea pădurii care îl tulbura. Faptul că nimic nu se mișca și că nu se auzea nimic îi sădea în suflet spaima. Simți primejdea care îl pândea nevăzută și nesimțită. Era bănuitor față de pâlcurile de arbori ce se profilau și de umbrele negre care puteau ascunde tot soiul de primejdii. Apoi se făcu frig. Aci nu mai era la adăpostul cald al tipiei, lângă care să se ghemuiască. Labele îi înghețaseră și ridică mai întâi o labă dinainte, apoi cealaltă, își încovrigă coada stufoasă ca să le acopere și în aceeași clip avu o vedenie. Nu era nimic ciudat, o înșiruire de imagini amintiri ce îi se întipăriseră în minte. Văzu iarăși tabăra, tipiile și strălucirea focului. Auzi glasurile ascuțite ale femeilor, glasul de bas răgușit al bărbaților și mârâitul câinilor. I se făcu foame și își aminti de bucățile de carne și de pește care erau aruncate. Pe aci nu exista carne și nici altceva decât o tăcere amenințătoare care însă nu putea fi mâncată. Robia îl muiase, lipsa de răspundere îl slăbise. Uitase să se descurce singur. Noaptea se căsca în jurul lui. Simțurile, obișnuite cu freamătul și zarva din tabără, cu necontenita ciocnire de imagini și sunete, erau inactive. Nu-i rămânea nimic de făcut, nimic de văzut sau de auzit. Se încordă să prindă vreo întrerupe a liniștei și a nemișcării ce domnea în natură. Simțurile erau amorțite de lipsa de activitate și de sentimentul unui lucru amenințător și cumplit. Tresări de spaimă. Ceva uriaș și fără formă îi gonea pe dinaintea ochilor. Era umbra unui copac aruncată de lună, din fața căreia norii fusese rămăturați. Liniștindu-se, scânci încet, apoi își curmă scâncetul de frică să nu atragă atenția primejdilor care pândeau. Un arbore, căruia înghețase trunchiul de gerul nopții, făcu mare zgomot chiar deasupra lui. Colț alb urlă de spaimă. Intră în panică și o luă la fugă spre sat, înnebunit de groază. Simți o nevoie copleșitoare de a fi apărat și a se afla în tovărășia omului. Îi stăruia în nări mirosul fumului de tabără. În urechi îi răsunau cu putere zgomotele și strigătele din tabără. Ieși din pădure, în luminișul scăldat de lumina lunii, unde nu erau nici umbre, nici beznă. Dar nu văzu niciun sat. Uitase, satul plecase. Fuga lui sălbatică se curmă deodată. Nu știa încotro să o apuce. Își purta abătut pașii prin tabăra părăsită, mirosind grămezile de gunoi și resturile împrăștiate de zei. Ar fi fost fericit să audă răpăitul pietrelor aruncate în el de vreo scoa supărată. Ar fi fost bucuros ca mâna lui Castor Cenușiu să se abată mânioasă asupra-i și ar fi primit cu plăcere o întâlnire cu Lip-Lip și întreaga haită lașă care măria. Ajunse la locul unde se înălțase tipia lui Castor Cenușiu. Se așeză în mijlocul spațiului pe care îl ocupase ea. Își îndreptă botul spre lună. Gâtlejul era chinuit de spasme, gura îi se deschise și un urlet sfâșietor își tângui toată singurătatea și frica lui. Dorul de chiche, toate suferințele și necazurile din trecut, precum și teama de suferințele și primejdile viitoare. Era un urlet prelung, de lup, primul de acest fel pe care îl scosese vreodată. Zorile îi împrăștiară spaima, dar îi sporiră singurătatea. Locul gol, care puțin înainte mișuna încă de oameni, îl făcu să simtă și mai tare singurătatea. Nu zăbovi mult până să ia o hotărâre. O apucă repede prin pădure, luând-o de-a lungul malului în josul apei. Alergă toată ziua, fără să se odihnească. Părea făcut să gonească fără încetare. Trupul lui oțelit nu cunoștea oboseala și, chiar când aceasta veni, rezistența pe care o moștenise îi dădu putere pentru sforțări fără sfârșit și îl ajută să-și poarte mai departe trupul chinuit. Prin locurile unde fluviul se izbea de râpele repezi, el se cățăra pe marile înălțimi din spate. Trecu prin vad sau un not râurile și părail ce se vărsau în fluviu. Mergea adesea pe gheața care începea să se formeze pe margini și nu odată aceasta se sparse și trebuie să lupte ca să scape cu viață din curentul înghețat. Tot timpul era cu ochii în patru să descopere locul unde drumul zeilor ar fi putut părăsi râul ca să o pornească spre interior. Colț Alb era mai inteligent decât media rasei lui. Totuși, mintea nu-i devenise până într-atât de cuprinzătoare încât să îmbrățișeze și celălalt mal al fluviului Mackenzie. Și dacă drumul zeilor a luat-o cumva pe acolo? La aceasta nu s-a gândit. Mai târziu, după ce va umbla mai mult, va mai crește, va deveni mai înțelept și va ajunge să știe mai multe despre poteci și despre râuri, poate că va izbuti să conceapă și să întrevadă o asemenea posibilitate. Dar această facultate a minții aparținea încă viitorului. Acum însă alerga orbește și în calculele lui nu intra decât malul de-a lungul căruia se rostogolea la vale fluviul Mackenzie. Goni toată noaptea și în beznă dădu peste tot felul de piedici, trecând prin întâmplări neplăcute care îi întârziau drumul, dar nu speriau. Până la jumătatea celei de-a doua zile, alergă fără întrerupere timp de 30 de ore și mușchii lui de fier începură să se moleșească. Doar rezistența morală îl mai făcea să înainteze. Nu mâncase de 40 de ore și era lihnit de foame. Băile repetate în apa înghețată își făcuseră de asemenea efectul. Blana lui frumoasă era plină de noroi. Pernițele ale labelor erau pline de vânătăi și sângerau. Începu să șchiopăteze și șchiopătatul creștea ceas de ceas. Și peste toate aceste nenorociri, cerul se întunecă și porni să cearnă zăpadă. O zăpadă rece, umedă, care se topea. O zăpadă lipicioasă și lunecoasă, care îi ascundea peisajul pe care îl străbătea și acoperea hârtoapele, făcându-i mersul mai nevoios și mai dureros. Castor Cenușiu voise să-și așeze tabăra în seara aceea pe malul drept al fluviului Mackenzie, pentru că în direcția aceea avea loc vânătoarea. Dar cu puțin înainte să se lase întunericul, Clu Koch, nevasta lui Castor Cenușiu, zărise un elan venit să se adape pe malul stâng. Și dacă elanul n-ar fi venit să se adape, dacă Mițah n-ar fi cârmit lundrea din drumul ei din pricina zăpezii, dacă Clu Koch n-ar fi descoperit elanul și dacă Castor Cenușiu nu l-ar fi răpus cu un glonte norocos, tot ceea ce a urmat s-ar fi petrecut cu totul altfel. Castor Cenușiu nu și-ar fi așezat tabăra pe malul stâng al fluviului Mackenzie și Colț Alb ar fi trecut mai departe, mergând fie spre moarte, fie să-și găsească drumul spre frații lui sălbatici și să ajungă și el unul din aceștia, lup până la sfârșitul zilelor lui. Se lăsase noaptea. Zăpada cădea tot mai deasă și Colț Alb, schiunând încet ca pentru sine, poticnindu-se și șchiopătând, dădu peste urmă proaspătă în zăpadă. Era atât de proaspătă încât înțelese pe dată cine o făcuse. Scâncit de nerăbdare, o apucă în josul pârtiei care pornea de la malul fluviului și se avânta printre copaci. Zgomotele taberei îi ajunseră la ureche. Zări strălucirea focului, o văzu pe Clucuh care gătea și pe Castor Cenușiu stând pe vine și molfăind o bucată de seu crud. Era carne proaspătă în tabără. Colț Alb se aștepta să fie bătut. La acest gând se ghemui și se zbârli puțin, apoi o porni din nou. Îi era teamă și nu putea să sufere bătaia pe care știa că avea să o capete, dar mai știa că va avea parte de plăcerea focului, de apărarea zeilor, de tovărășia câinilor. Aceasta din urmă o tovărășie potrivnică, totuși tovărășie, și care îi împlinea instinctul de haită. Se apropie de lumina focului, târându-se și furișându-se. Castor Cenușiu-l văzu și se opri din mestecat. Colț Alb se furișe, tăvălindu-se în ticăloșia înjosirii și supunerii sale. Se furișă spre Castor Cenușiu, înaintând pas cu pas, tot mai încet și mai nevoios. În cele din urmă se culcă la picioarele stăpânului, căruia îi se încredință cu totul, de bună voie, cu trup și suflet. Venise din proprie inițiativă să se așeze la focul omului și să fie condus de acesta. Colț Alb tremura, așteptând ca pedeapsa să cadă asupra lui. Mâna se mișcă deasupra-i, fără să vrea, se târâ sub lovitura pe care o aștepta, dar ea nu veni. Aruncă o privire în sus. Castor Cenușiu rupea bucata de seu în două. Castor Cenușiu îi întindea o bucată de seu. Foarte supus și oarecum bănuitor, mirosi mai întâi seul și apoi începu să-l mestece. Castor Cenușiu porunci să îi se aducă carne și pe când o mânca, îl păzi de ceilalți câini. După aceea, recunoscător și mulțumit, Colț Alb se așeză la picioarele lui Castor Cenușiu, privind la focul care îl încălzea, clipind și moțăind liniștit la gândul că ziua de mâine îl va găsi nu rătăcind abătut peste împăduritele întinderi pustii, ci în tabăra animalilor oameni, în tovărășia zeilor, cărora li se dăruise și de care depindea acum.